Уменск урачыста прывезлі святыя астанкі Александра Неўскага, а менавіта кавалачак касці з пляча. За тры дні пакланіцца святым астанкам прыйшло 32 тысячы чалавек. Церквы, у якіх выстаўлялася рака, былі адчынены дзень і ноч, літаральна цэлыя суткі прапускаючы пры сябе натоўпы людзей. Спачатку астанкі святога палкаводца прывезлі ў царкву ў гонар святой Фрасіні Полацкай, а потым на адзін дзень яны былі перанесены на вайсковыя могілкі ў храм ў гонар Александра Неўскага, дзе па сведчанні многіх адбыўся сапраўдны цуд. Падчас літургіі ў гэтым храме вернікі ўбачылі акурат над царквой рознакаляровы круг. Нібыта німб вясёлка быў бачны над купалам царквы столькі, колькі працягвалася служба. Адразу пасля заканчэння літургіі німб знік. Незвычайны знак нават паспела зняць мясцовае тэлебачанне, але гэта ніколькі не высветліла пытанне аб паходжанні німба, а наадварот узмоцніла перакананне пра цуд. Пасля Менску святыя астанкі Александра Невскага былі выстаўлены на пакланенне ў Бабруйску, у Гомелі і Воршы. Усюды картэж з рэліквіяй сустракалі крыжовымі працэсіямі і дэлегацыямі з удзелам высокіх душпастыраў Беларускай праваслаўнай царквы і мясцовага кіраўніцтва. Пасля Воршы святая рака вернецца ў Смаленск. Святыя астанкі Александра Невскага ў межах спецыяльнай акцыі, прысвечанай ушанаванню памяці гэтага святога, вандруюць па гарадах Расіі і Беларусі менш месяца. За гэты час па лічбах фонда Андрэя Першазванага астанкам пакланіцца прыйшло больш за 170 тысяч чалавек.